Εμείς σεβόμαστε την Ρουμανία ως χώρα που έχει χαρακτήρα πολυπολιτισμικό και που φιλοξενεί εγκάρδια τον ελληνισμό.
Noi respectăm foarte mult România, care găzduiește aceste manifestări culturale și respectă, la fel ca și noi, elenismul.
Εμείς θεωρούμε ότι η Ένωση Ελλήνων-Ρουμανίας,
noi considerăm că Uniunea Elenă din România,
που κρατάει τόσο ζωντανές τις παραδόσεις της Ελλάδος,
care menține atât de vii tradițiile din Grecia, tradițiile poporului grec.
Είναι μια γέφυρα φιλίας και αγάπης μεταξύ της Ελλάδας και της Ρουμανίας.
Reprezintă o punte a prieteniei dintre Grecia și România.
Και ως διπλωμάτης θεωρώ ότι τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων είναι καλύτεροι διπλωμάτες και πρεσβευτές του ελληνισμού στη Ρουμανία από εμάς.
Și în calitate de diplomat, consider că Uniunea Elenă din România, prin reprezentanții ei, prin tot ceea ce se întâmplă, sunt cei mai buni diplomați și ambasadori a elenismului, mult mai buni decât noi.
Αγαπάω πολύ την πόλη της Κραϊόβας. Έχουμε πολλούς Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν εδώ στην Ιατρική και Φαρμακευτική Σχολή.
Iubesc foarte mult Craiova. Aici la Craiova studiază la medicină foarte mulți studenți din Grecia.
Είχα παραβρεθεί πριν δύο χρόνια που μας τίμησε η φιλαρμονική ορχήστρα της Ολτένια την μέρα της εθνικής μας γιορτής, την αφιέρωσε στην Ελλάδα και εμφανίστηκε η μαέστρος Ευγενία Μανολίδου με την φιλαρμονική ορχήστρα της Ολτένια.
Acum 2 ani am avut onoarea de a fi aici cu ocazia Zilei Naționale a Greciei, iar Orchestra Filarmonică Oltenia din Craiova a dedicat spectacolul de atunci. Zilei Naționale a Greciei a fost aici și dirijoarea Evgenia Manolidu, care a condus acel concert.
Με εντυπωσιάζει η πόλη της Κραϊόβας για την κουλτούρα της, τους ωραίους ανθρώπους και την καλλιτεχνική ζωή που έχει.
Με εντυπωσιάζει η Κραϊόβα πριν οάμενοι ei, πριν καλδούρα lor, πριν interesul față de cultură și πριν viața culturală pe care o deține acest oraș.
Και το επόμενο σχέδιό μας μαζί με τον κύριο, ελπίζουμε να το δεχτεί το θέατρο της Κραϊόβας και ο director artistic, ο κύριος Vlad Dragulescu, θέλουμε να φέρουμε μια παράσταση ελληνική θεάτρου στο Θέατρο Νασιονάλ της Κραϊόβας.
Și un următorul nostru proiect, care sper să fie acceptat, este să aducem o piesă de teatru grecească care să fie găzduită aici de Teatrul Național din Craiova, Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova.